Сярод адметных экспонатаў выставы КП-2022 ліставанне з культурнай грамадскасцю Яраслаўля і Ніжняга Новгарада, дзе Максім Богданович жыў доўгі час. Супрацоўнікі расійскіх музеяў перадалі каштоўныя дакументы і фотаздымкі, расказвае вядучы навуковы супрацоўнік Ірына Мышкавец.
Гэта ўжо стала своеасаблівай традыцыяй падводзіць вынікі года фондавага і паказваць, наколькі багатымі сталі нашыя фонды за той ці іншы год. 2022 год не стал выключэннем. Больш за 200 прадметаў паступіла ў фонды нашага музея. Зразумела, што мы зможам прадставіць не толькі, магчыма, пятую ці сёмую частку таго, што паступіла. І мы выбралі, ну, на наш погляд, самыя каштоўныя экспанаты. У тым ліку эскізы і графічныя лісты, эскізы Алены Тумановай, а графічныя лісты Тацяны Удавіченкі. Гэта дзве супрацоўніцы кінастудыі «Беларусь фільм», а іх мастацкія працы прымалі ўдзел у стварэнні анімацыйнага фільма, прысвечанага Максіму Богдановичу «Тайну ў глыбіні душы хаваю». Так што тое, што многія з вас ўжо бачылі ў мультфільме, можна ўбачыць будзе ў выглядзе мастацкіх прац, і якія паказваюць нам тыя ці іншыя этапы жыцця Максіма Богдановича, а яшчэ адлюстроўваюць сам працэс стварэння анімацыйнага фільма. І гэта з'яўляецца не менш цікавым, чым мультфільм. Можна разгледзець гэтыя работы ў дэталях, можна ўбачыць, што вось такі імкнуцца захаваць дакладнасць вобразаў. На малюнках з'яўляюцца гарады, у якіх жыў Максім Богданович, знакавыя архітэктурныя шэдэўры. Акрамя таго, выстава ёсць дэманстрацыя актыўнай працы супрацоўнікаў музея з прадстаўнікамі роду Богдановічаў. У гэты раз будуць прэзентаваны лісты Бараховича Аркадія Якаўлевіча да Міхася Пазнякова, гэта першы дырэктар літаратурнага музея Максіма Богдановича, які адлюстроўваюць творчы працэс тых супрацоўнікаў. То есть мы як бы захоўваем традыцыю, і там была рабочая перапіска, ну а зараз гэта ўжо становіцца музейным экспанатам. Вельмі прыемна, што ў свой час Аркадій Якаўлевіч шмат працы уклаў у Богдановічазнаўства, займаўся перакладамі, даследаваннямі. Мы упэўнены, што не ўсё яшчэ з таго, што ён зрабіў, мы ведаем. Мы падтрымліваем стасункі з яго сынам Максімам Бараховічам, які жыве ў Ніжнім Новгарадзе. Спадзяемся на тое, што фонды музея папоўняцца новымі экспанатамі, якія вы зможаце ўбачыць у наступным годзе.
На выставе можна пабачыць і матэрыялы з фондаў літаратурнага музея Максіма Богдановича, у тым ліку рэдкія рукапісы, адзначыла галоўны захавальнік фондаў Алена Кніга.
Вялікая колькасць фотаздымкаў Максіма Богдановича, людзей з акружэння паэта, пісьменнікаў паэтаў, якія прысвячалі вершы Максіму Богдановичу. Фонд Максіма Богдановича – гэта вельмі разнастайны фонд, і можна знайсці на кожную тэму, якая зацікавіць навукоўца, даследчыка. Ось так збіраюцца нашыя фонды.
Выстава КП-2022 – гэта вынік плённай працы супрацоўнікаў літаратурнага музея Максіма Богдановича па захаванні і папулярызацыі спадчыны нашага знакамітага паэта. Маргарыта Прохар для канала «Культура».